blaðsíða 87. Ég læt hamarinn vaða, öskraði Þór. Loki leit yfir hópinn.
Nú ég búin að segja ykkur allt sem ég veit ykkur og líka hvað mér finnst ykkur. Ég ætla að forða mér áður en Þór drepur mig fyrir það. Ég þakka ægi fyrir mig.
Að svo mæltu tæmdan krúsina og skundaði út. Eftir sátu æsir og reiðin kraumaði í þeim.
Gjörið svo vel og njótið veitingarna, hrópaði ægir.
Allir skáluði í botn. Nú var stund til að skemmta sér. Á morgun kæmi að skuldadögum.